Skaistumkopšanas nozarē strādājošie savu darbību ir pilnībā apturējuši jau kopš 6. novembra. Liela daļa šajā jomā strādājošo ir pašnodarbinātie vai patentmaksas maksātāji. Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidente Sabīne Hulberte esošo atbalsta apmēru un kārtību, kā tam var pieteikties, dēvē par pazemojošu un nevienlīdzīgu salīdzinājumā ar citās nozarē strādājošiem. Viņa tāpat kā ļoti liela daļa šajā jomā strādājošo ir patentmaksas maksātāji. Atbalsts par dīkstāvi patentmaksātājiem ir 440 eiro mēnesī, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 6 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.
Tajā brīdī, kad 6. datumā bija skaidrs, kad strādāt ir aizliegts, ieskaitot mani, liela daļa zvanīja ieņemuma dienestam ar jautājumu, kas notiek ar šo samaksāto patentu summu, jo Rīgā tie ir 100 eiro, rajonā tie ir 50 eiro. Ieņemuma dienests ieteica rakstīt iesniegumu, uz kuru pamata šī summa tika atmaksāta speciālistiem atpakaļ. Rezultātā, kad decembrī tika pielēmts šis atbalsts, tad šie speciālisti atbalsts nevarēja saņemt, jo viņiem nebija aktīvs patents. Tā ir tikai viena elementāra situācija, kad ir mums valsts radījusi sistēma, kur nestrādā.
Sabīne Hulberte par novembri dīkstāvs atbalstā saņēma 293 eiro, jo tas tika aprēķināts no 6. novembra, nevis par pilnu mēnesi. No šīs summas jāatņem vēl 100 eiro par patentmaksu, uz rokas paliek 193 eiro. Viņa nozars speciālistu vārdā šo un citas sistēmas nepilnības izklāstījusi finanšu ministram Jānim Rēram no Jaunās vienotības, uzsverot, ka skaistumkopšanas joma būtībā ir atstāta bez atbalsta.
Par šo naudu cilvēkam, kas šajā nozarē strādā, ir jānomaksā ne tikai īsti, kas saistīts ar praksi, bet viņam ir jādzīvo. Ir rēķins, neviens nav atcēlis. Un iedomājieties to cilvēku, kuram reāli nav naudas, viņam ir kaudze rēķinim. Viņam nāk cilvēks, kurš saka, es tev samaksāšu. Bet izdara man to, ko man vajag, un tad cilvēkam jāsaka, ej prom, mēs tevi nedrīkstu ņemt. Un tad, kad mēs klausamies, ak, Dievs, kurš tad nevar tagad kādu laiku iztikt bez friziera vai bez nagiem? Es varu apgalvot, ka visi var iztikt, bet neviens nedomā par tiem cilvēkiem, kuri paliek bez darba. Es redzu ar vislielāko varbūtību, ka šī nozara, diemžēl, aiziet visu lielākā mērā pagrīdē.
Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jerotskis teica, ka Finanšu ministrija analīzē datus attiecībā uz uzņēmumiem un strādājošiem, kuri ir pieteikušies dažādiem atbalsta pasākumiem saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem, un tie apliecina, ka salīdzinoši maz skaistumkopšanas nozarē strādājošie piesakās atbalstam.
Visticamāk, šeit ir kaut kādas problēmas, un tāpēc nākamnedēļ Finanšu ministrs ir ieplānojis attālināt tikšanas ar nozares pārstāvjiem, ar skaistumkopšanas asociācijas pārstāvjiem, lai pirmkārtam uzklausītu, kādas ir problēmas šajā nozare, kāpēc nozare strādājoši nepiesakās, un otram kārtam, lai pēc tam kopā šīs problēmas risinātu, lai nozare strādājoši varētu vienkārši pieteikties šim atbalsta pasākumam un saņemt laikā, kad ar saimnieciskā darbība skaistumkopšana pilnībā ir aizliegta nodarboties.
Savukārt ekonomikas ministrijā Latvijas radio noskaidroja, ka tās paspārnē tiek gatavoti grozījumi attiecībā uz dīkstāvas atbalstu, daļēji nodarbināto algas subsīdijām un grantu apgrozāmajiem līdzekļiem, pagarinot to termiņus. Tiesa šajos grozījumos nevienai atsevišķai nozarei īpašs atbalsts nav plānots arī skaistumkopšanai. Ekonomikas ministrija grozījumus ministru kabinetā cer iesniegt nākamajā nedēļā. Linda Zalāne, Latvijas radio.